Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Адказнасць за выбухі каля расійскай амбасады ў Менску ўзялі на сябе анархісты. Па беларускім тэлеканале ОНТ паказалі сюжэт з крытыкай расійскага прэм'ера Владзіміра Пуціна. Ад новага навучальнага году беларускія школьнікі атрымаюць больш часу на вывучэнне замежных моваў.
Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода». У Менску 18 гадзіна. З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Сёння ў Вашынгтоне ўпершыню за апошнія два гады аднавіліся прамыя ізраільска-палестынскія перамовы. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньяху і палестынскі прэзідэнт Махмуд Аббас учора сустрэліся ў Вашынгтоне з прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам. Сёння адбываюцца перамовы ізраільскага і палестынскага лідараў сам-насам. Прэзідэнт Абама заявіў, што гэтыя перамовы адкрываюць магчымасці, якія могуць няхутка з'явіцца ізноў. Учора падчас гутаркі з Абамам Нетаньяху назваў Абаса сваім партнэрам па міры. Сёння Нетаньяху заявіў:
«Усе прайграюць, калі няма міру. Я прыехаў сюды, каб дасягнуць міру, які прынясе трывалую карысць усім нам. Я тут не для таго, каб прасіць прабачэння ці прымаць прабачэння. Я тут, каб знайсці развязанне».
Махмуд Аббас, в свою чергу, сказал, что конфликт на Близком Сходе может быть урегулирован тягом году, и закликал Израиль спынить будовництво габрейских поселищев на оккупованных территориях. Президент Афганистана Хамид Карзай склав на международные силы отказность за гибель 10 цивильных особ в вынику авиаудару провинции Такар на полночи краины. Карзай выступил с этой заявой перед встречей с министром обороны США Робертом Гейтсом и керовником войсков коалиции генералом Дэвидом Петреусом. Россия рыхтует для передачи польскому боку великий пакет документов по следствию об катастрофе самолета президента Польши под Смоленском, заявил керовник российского МЗС Сергей Лавров. При этом, поводле Лаврова, те документы, которые уже передадены польскому боку, отказывают на основные питания относно катастрофы. Президент Украины Виктор Янукович и старшиня Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао подписали сегодня супольную заяву относно подвышения узровня Украины-китайских дочинений. Подписание документу отбылось сегодня в Пекине в рамках визита Януковича в Китай. Визит украинского президента в Китай будет должиться 5 дней. У Пакистане сегодня объявили трехдневную жалобу по ахвярах учорашних выбухов в городе Лагор. У выніку выбухаў загінуў 31 удзельнік шыіцкай рэлігійнай працэсіі, не менш як 170 былі параненыя. Адказнасць за тэракты ўзялі на сябе пакістанскія талібы. Яны заявілі, што выбухі ў Лагоры – акт помсты за гібель у мінулым годзе аднаго з радыкальных суніцкіх лідараў. Кошт мясной прадукцыі ў свеце узняўся да рэкорднага за апошнія 20 гадоў. Пра гэта, спасылаючыся на ААН, паінфармавала газета Financial Times. Як адзначае выданне, цэны на мяса ў жніўні на 16% перавысілі леташні ўзровень. Рост кошту мясной прадукцыі выкліканы павелічэннем попыту на мяса ў краінах развіцця і паніжэннем яго вытворчасці ў дзяржавах-экспартэрах. Тры чалавекі сталі ахвярамі тайфуну Кампасу, наймацнейшага ў паўднёвай Карэі за апошнія 15 гадоў. Штормавы вецер абрываў лініі электраперадач, без святла засталіся дзясяткі тысяч людзей. У Сеуле паваленыя тысячы дрэваў, што блякавала рух транспарту. Не працуе шэраг аэрапортаў. Злучаныя Штаты выказалі заклапочанасць жорсткім разгонам недаўніх акцый расейскай апазіцыі ў абарону 31-го артыкулу Канстытуцыі, што гарантуе свабоду сходу.